Když mluví, naslouchají mu lidé v desítkách zemí na planetě. Dokonce má tu výsadu, že se o něm a o jeho přínosu konala ve Spojených státech konference. Sjeli se na ní filozofové, teologové, sociologové, historici a politologové z nejprestižnějších univerzit. V přímém přenosu konferenci sledovali lidé z 29 zemí na 5 kontinentech. Nedávno byl jmenován viceprezidentem Mezinárodní rady pro výzkum hodnot a filozofie. Je nositelem takzvané Nobelovky za náboženství, tedy Templetonovy ceny. Posledního půl roku přednášel, diskutoval a také sloužil mše ve Spojených státech. Bez patosu můžeme říci, že šíří dobré jméno své vlasti České republiky. Je tento muž doma prorokem? I na to se zeptám profesora Tomáše Halíka ve svátečním rozhovoru. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Studio Leonardo.
Pane profesore, děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte v našem vysílání.
Děkuji za pozvání.
Vrátil jste se na Vánoce po půl roce, kdy jste pobýval na pracovní cestě ve Spojených státech. Řeknete nám zhruba, aby to tedy nebyla dlouhá jmenovačka na celou hodinu, což by se určitě taky dalo natáhnout, ta nejdůležitější, nejprestižnější místa, kde všude jste přednášel?
Tak tím hlavním mým americkým domovem byla Univerzita Notre Dame v Indianě, která je univerzita velmi krásná, proslulá mnohými věcmi, kromě jiného i svými slavnými fotbalovými zápasy, protože má uprostřed kampusu stadion pro 80 tisíc diváků, stále přistavovaný, ale tohle
mě
tam...
Vy jste hrál někdy fotbal v životě, pane profesore?
Já se přiznám, že ne.
Já si myslím.
A jediné utkání sportovní, které jsem v životě sledoval, bylo v roce 69, kdy jsme hráli proti Rusům.
Ano.
Okay. Ale to se sportem nemělo moc společného. To byla psychologicko-politická odveta za okupaci roku 68. Ale tam mě tedy vytáhli. Říkali, že nemohu pochopit americkou kulturu, aniž bych viděl americký fotbal, tak předtím jsou tam takový krásný opičky, asi hodinu tam chodí v uniformách a rozteskávači a hraje se hymna, je tam úžasná atmosféra, tak to jsem přežil, ale potom asi po 20 minutách toho fotbalu se omluvil a odešel.
Čili tam ale, odtud jste indianisté potom?
Čili i moje domovské místo, tam byla Notre Dame. Pak jsem udělal několik cest, jednak do Washingtonu, kde jsem přednášel na několika místech na univerzitě Georgetownu, což je taková jezuitská univerzita, na které přednášela kromě jiného taky paní Albrightová. A pak na české ambasádě jsem měl jednu přednášku a pak na institutu prezidenta Wilsona v rámci takové série Freedom Lectures, kde dokonce před nějakou dobou přednášela paní Merklová a tak dále. A pak jsem udělal ještě druhou takovou cestu do New Yorku, kde jsem byl pozván vystoupit na konferenci k evropské literatuře a číst jedné své knížky a také jsem tam ještě navštívil několik dalších institucí.
Tady to byla pracovní cesta, ale řekla bych, že každého takovou pracovní cestou ta univerzita nepoctí, protože to si myslím, že zároveň je i velikánské vyznamenání a řekla bych, že to určitě není jenom kvůli tomu, že jste nositelem Templetonovy ceny, že?
Je to samozřejmě taky závazek, je to ohromná šance, protože tam nešlo o klasickou výuku, tam byla vlastně skupina odborníků z různých zemí, kteří si bádali prostě ve svém oboru a dvakrát týdně jsme měli seminář, při kterém jsme prezentovali ty výsledky naší práce a kromě toho jsem tam měla tu konferenci, o které jste se zmiňovala na počátku.
No, nemohli bychom se u ní zastavit, ono asi přeci jenom vám to možná bude malinko žinantní mluvit takto o sobě, ale mně se zdá naprosto famózní, že konference se konala o přínosu práce Tomáše Halíka, jak se člověk cítí při takovéto akci, prosím vás.
Tak trošičku rozechvělý
jsem
se cítil samozřejmě.
Musíte bojovat s démony, víte čeho?
To určitě ano, ale člověk si zase spíš uvědomuje, jak je to náročný úkol, aby tam prezentoval svoje myšlenky tak, aby skutečně ty ostatní lidi to inspirovalo. Takže tam kromě ještě téhleté konference, já se k ní vrátím, byla jedna výborná věc, že jsem mohl požádat o setkání, pracovní setkání, pracovní večeři s odborníky na různá témata. Když mi řekli, řekni si, co by tě zajímalo, islám, situace v Rusku, násilí ve světě, tak pozveme prostě 4 lidi, kteří se tady tomu celoživotně věnují jako špičkoví odborníci a máš možnost je pozvat na večeři a 2 hodiny prostě s nimi debatovat na to téma, dozvědět se výsledky jejich práce, dají ti doporučení, co ještě k tomu eventuálně přečíst, takže to byla obrovská inspirace. Stejně tak tedy ta konference, ta byla zaměřená ten výzkumný úkol, kterému se teďka věnuju a chci se mu věnovat ještě možná pár let.
A o něm taky pohovoříme.
Dobře.
On má, já jsem si to někam poznamenala, ano, jak už to můžeme, tak bývá s mými poznámkami, tak to nemůžu najít, ten
výzkumný
úkol.
Tak ano, já prozradím.
To téma
je Afternoon of Christianity, či odpoledne křesťanství.
Ano. Proč ten název? To mě zaujalo už, když jsem se na vás chystala.
Ano, tohle je název knížky, kterou chystám a toho výzkumného úkolu. Vychází z jednoho podobenství. Podobenství zakladatele hlubinné psychologie Karla Gustava Junga, jednoho z mých oblíbených autorů, který přirovnává lidský život ke dni. Říká, mládí to je dopoledne, které o toho, aby člověk vybudoval takové ty vnější struktury svého života, aby našel svoje místo ve společnosti. Pak přichází polední krize. To může být nějaká krize v manželství, zdravotní krize, v povolání, nebo něco, čemu se říká burn out, takové to vyhoření, najednou člověka přestane bavit to, co ho bavilo dosud a prochází takovým temným obdobím. Ale každá krize podle Junga je šance a pak se otevírá životní odpoledne. Člověk může buď dál pokračovat v té dopolední práci, to znamená budovat svoji kariéru, svoje materiální zabezpečení, anebo si uvědomit, že přichází možnost nového tématu, duchovního prohloubení, jít na hloubku. A já jsem použil tuhletu metaforu, aplikoval jsem ji na dějiny křesťanství, říkal jsem vlastně od počátku až na práh moderny, to bylo to dějné dopoledne. Dne. To byl ten čas, kdy církev vybudovala ty své instituční struktury, doktrinální struktury, pak s tou modernou sekularizací přišlo to poledne, ta krize, to, čemu Nietzsche říkal smrt Boha. A teď možná nastává čas toho odpoledne a křesťané se musí rozhodnout, jestli budou pokračovat jenom v těch záležitostech budování struktur, anebo jestli se objeví ta hlubinná dimenze. A já jsem právě se zaměřil na ty motivy toho dějného odpoledne na tu postmoderní dobu. Zda je dobou postsekulární, to znamená, zda se nějakým způsobem navrací náboženství do života lidí a do světa. Tohle je velké téma mnoha sociologů a já se věnuju vlastně 3 formám toho návratu náboženství. Jednak politizaci světových náboženství, jednak návratu náboženského tématu do současné filozofie, postmoderní filozofie a za třetí zájmu o spiritualitu. A teď jsem se snažil ukázat, jak v těchto všech oblastech jsou určité šance, ale také určitá úskalí.
To je zajímavé, činím si poznámky usilovně, abych nestratila nit těch vašich myšlenek a vy jste tady to rozpracovával při tom pobytu ve Spojených státech?
Ano. Ano, hodně jsem o tom přemýšlel, spoustu věcí jsem k tomu četl, s mnoha lidmi jsem diskutoval, mám teďka hlavu nabitou myšlenkami, bohužel toho ještě tolik není na papíře, co jsem si myslel, takže já trošku uvažuji, že se do té Ameriky ještě na jeden semestr, možná přes příští rok vrátím, mám tam velmi otevřené dveře a že bych ještě dokončil tenhle ten úkol, ale přišly zase nové povinnosti, nová jmenování, ale já si myslím, že to můžu právě právě s tím velmi dobře spojit.
K těm novým jmenováním, to se taky ještě pozastavíme, ale kdybychom mohli, prosím, setrvat ještě chvíli u těch třech vašich forem. Mm-hmm. Já vím, že dnes je Boží hod vánoční, je to spíše takový den jako pro pohlazení duše. Nechci, abychom tady hovořili o vyložení těžkých tématech, ale přeci jenom tady to je velice zajímavé, politizace náboženství. Řekněte nám k tomu něco, jako v jakých souvislostech přemýšlíte o tom tématu?
Někdy v 70. letech vlastně došlo k tomu, že ta velká monoteistická náboženství masivně vstoupila do politické sféry. A byla to doba, kdy ta sekulární kultura se dostala do určité krize. Ta naše západní liberální kultura, ukázalo se, že přece jenom nenaplňuje úplně duše lidí, že se objevily velké problémy té západní civilizace, krize rodiny, krize takového pocitu smysluplnosti, které vyvolalo zase drogové závislosti a tak dále a tak dále. A i jakési vyprázdnění politiky. No a v tomhletom okamžiku začalo to vlastně politizací islámu. Prvním projevem byla ta Chomejního iránská revoluce kdysi a pokračuje to dále.
To nás věru nenapadlo, jaké to vezme konce.
Jaké to vezme konce, i když byli někteří autoři, a s nimi jsem teďka i ve velmi osobním styku, kteří už tenkrát, Jill Keppel a Mark Jürgenmeier, kteří už tenkrát trošku naznačovali, že to bude velmi nebezpečným směrem. A pak se ukázalo, že i třeba v oblasti židovství i to vstoupilo nejenom do té izraelské politiky, ale svým způsobem i do té politiky Spojených států, kde je to přece jenom významná skupina. A i křesťanství různým způsobem vstupalo do politiky. Ať už vlivem Jana Pavla II. A disentu, byli lidé, kteří prostě vystoupili proti tomu komunistickému režimu. Zase v Latinské Americe byla ta teologie osvobození, ty levicové režimy, které podporovaly určité křesťanské skupiny, ale jsou i takové pravicové směry, že to vidíme i dneska spojené třeba v Polsku, že spojené se snaží spojovat křesťanství s nacionalismem. Takže to je obrovská, velmi, velmi nebezpečná. A je to ohromná škála různých oblastí. Nelze prostě to hodnotit jednoznačně. A v těch náboženstvích já jsem se snažil ukázat, že když lidé mají nějaké silné emoce, tak ten sekulární jazyk vlastně není schopen vyjádřit ty emoce. Ti lidé sahají a často i lidé nenáboženští a političtí představitelé k tomu náboženskému jazyku. Ale ten jazyk je vlastně strašně nebezpečný, když ten politický nepřítel už není jenom politický oponent, ale je to velký satan, tak s ním prostě nelze vést nějaké rozumné jednání, když ten politický konflikt se chápe jako apokalyptická bitva principu dobra a zla, tak také to může mít zničující podoby. Takže
to má silné konotace do toho, co se dnes děje v té extrémní poloze islámu.
Ano, samozřejmě. Já jsem o tomhletom potom měl ještě jednu debatu v New Yorku na Carnegie Institutu pro mezinárodní etiku. To byla velmi, velmi sledovaná debata, kde jsme právě o těchto těch věcech hovořili.
O islamismu?
O tom islamismu i o té uprchlické krizi. Já se snažím ukázat, že je strašně nebezpečné, když lidé nerozlišují mezi islámem a islamismem.
Ano.
Protože těm islamistickým extrémistům nejde v prvé řadě o to, aby zabíjeli tady určitý počet lidí. To je pro ně jenom prostředek toho, aby na svou stranu získali ten islámský svět, aby vyvolali prostě válku mezi islámem a tím západním světem. A tomu samozřejmě napomáhají ti lidé na západě i u nás, kteří prostě říkají, my nechceme islám jako takový.
Kteří obracejí svoji averzi vůči běžným, neextremistickým lidem.
A dneska o co především jde, tak to jsou postoje té 1 miliardy a 600 tisíc muslimů, kteří dneska z velké části odmítají odmítají samozřejmě ten extremismus, ale jestliže ti extremisté jim namluví a budou ukazovat prostě na ty lidi, kteří řvou islám nechceme a islám třeba zakázat a islám jako takový je ďábelské náboženství, no tak samozřejmě ti to lidé vhánějí.
Nevíme, co bude zítra, pozítří, že?
A z tohohle se může stát skutečně strašně nebezpečná válka, takže tady to rozlišení je nesmírně důležité, že i ten islám má prostě celou řadu forem a tady, zvláště v tom českém prostředí, kde se lidem nedostávalo a moc nedostává nějakého vzdělání v té oblasti náboženské, tak vládnou strašně nebezpečné předsudky, ale ty předsudky mohou vést opravdu k tragickým koncům. O náboženství není možné mluvit, je to dobré nebo špatné. Neexistuje náboženství jako takové, že existují různé směry a uvnitř těch směrů také různé podoby. A ty se také proměňují v čase a podle různých podmínek, takže třeba mluvit velmi konkrétně a velmi zasvěceně. Takové ty hloupé povšechné soudy jsou velmi nebezpečné, takže tohleto vzdělání v té oblasti náboženství a toho vztahu náboženství k politice a ke kultuře, to není jenom nějaké abstraktní akademické téma, to je jedno z nejžhavějších témat pro tento svět. Takže já se teďka snažím mobilizovat i různé intelektuální zdroje ve světě, jak v těch Spojených státech, tak i mimo, abychom se tímhletím společně zabývali. Já už jsem několik let pracoval na jednom velkém výzkumném úkolu, který se jmenoval Víra v sekulárním světě a kde jedním z inspirátorů byl Charles Taylor, který je také nositel Templetonovy ceny a pravděpodobně dnes nejvýznamnější žijící filozof. A ten výzkumný úkol musí pokračovat. A já v této souvislosti vidím také velkou roli papeže Františka. Já si myslím, že tento muž vnáší do toho rozbitého světa plného násilí, nenávisti, nedorozumění strašně důležitý moment naděje. A že když na jedné straně vidíme ten islamistický extremismus, pak vidíme Putinovo Rusko, které je strašně nebezpečné. A pak vidíme prostě ten nárůst nacionalismu v mnoha zemích, jako je Maďarsko, Polsko a někde i u nás, tak to jsou ze všech stran tak nebezpečné směry a v tomhletom světě ten hlas papeže Františka je, myslím, velmi vzácný. Je to taková velmi autentická podoba té křesťanské zvěsti a já si myslím, že si zaslouží, aby i za ním stál takový brain trust lidí z různých oborů a pomohli tenhle ten směr prostě ještě více prohloubit.
Promiňte, a vy jste měl možnost třeba s papežem Františkem tady o tom, co teď tu říkáte, mluvit?
S ním jsem se setkal jenom jednou, to bylo krátké setkání. O tomhle tom jsem ještě neměl možnost mluvit, ale měl jsem možnost mluvit s celou řadou jeho spolupracovníků a uspořádali jsme i na závěr jedné kapitoly toho velkého mezinárodního výzkumného úkolu letos v březnu takovou konferenci v Římě na Papežské univerzitě Gregoriana, kde přece tyhle ty věci byly formulovány. On je o tom spraven a teď vlastně před několika dny na té cestě ze Spojených států jsem se opět zastavil v Římě. Zase jsem mluvil na dvou konferencích na těch dvou papežských univerzitách a myslím si, že je přece jenom nějaké semínko zase to a že ty věci budou dál pokračovat.
Mimochodem ve Spojených státech lidé, vy jste se tam účastnil mnoha diskusí a tak dále, přednášky, jak oni reagují tady na to téma té vzedmu té vlny islámského extremismu v Evropě? Zajímá je to?
Zajímá je to samozřejmě, jich se to také dotýká, že tam také přichází ta určitá uprchlická vlna, také se to stalo předmětem i politické debaty. Teďka tohleto téma zneužívá ten Donald Trump, což je tedy opravdu velmi nebezpečný populista. To, když člověk naslouchá prostě těm jeho demagogickým, populistickým řečem, tak se cítí jako doma. Ale mezi
tím... Prostomilý bonmot.
Ale obecně ještě před nějakou dobou Američani nechápali ten strach z uprchlíků v některých evropských zemích, také u nás. Američani jsou statečný národ, který čelí prostě nejrůznějším výzvám a je to také samozřejmě národ imigrantů. Je to společnost, která je obrovsky pluralistická. Tam potkáte lidi všech barev, všech etnik a dokonce z těch imigrantů a z rodin imigrantů vyrostly také významní političní představitelé Ameriky, včetně naší Albrightové. Takže tam není ten děs z imigrace a také prostě každý rok do těch Spojených států přicházejí desetitisíce imigrantů. Samozřejmě Spojené státy jsou větší než Česká republika a jsou na to více připravené a zvyklé, ale jistě tyhle ty věci se sledují. Samozřejmě Amerika je zapojena i do těch vojenských operací proti tomu takzvanému islamistickému státu.
Čili je to tam vnímáno jako globální téma, nejenom
jako
evropské.
Jako globální téma, což je samozřejmě globální téma, ale to, co se mě podařilo zdvihnout a naštěstí nejsem samozřejmě sám, který o tom mluví, je jedno téma, říkám, víte, to vyrovnání s tímhletím islamistickým extremismem, obecným extremismem ve světě, to je samozřejmě v tom prvním plánu teďka otázka vojenské strategie, ale ona to musí být i určitá válka ideí, konec konců formulovala i Madeleine Albrightová. Tady jde o to postavit proti těmhletěm nakažlivým ideologiím nějakou jasnou novou politickou filozofii. Protože já jsem se tomu trošičku věnoval některým těm spisům těch duchovních otců toho islámského extremismu. To nejsou věci úplně hloupé. A vlastně to byla reakce, ten islamistický extremismus, na ty sekulární režimy, které byly v řadě těch arabských zemí, v jejich čele stály diktátoři, diktátoři podporovaní jak Západem, tak ale i tím bývalým socialistickým blokem. My jsme podporovali řadu těch arabských diktátorů. No a ty jejich pokusy o tu násilnou sekularizaci arabských zemí prostě neuspěly. Proti nim se zdvihla lidová opozice. Ty diktátoři byli teď v posledních letech zejména svrženi, ale nenastala tam demokracie západního typu, ale nastal tam obrovský chaos, který je využíván těmi extremisty. Takže demokracii nelze zavést do jakékoliv kultury. Ta demokracie předpokládá určitou biosféru sdílných kulturních hodnot a tu je třeba budovat. Takže já myslím, že i teď se lidé, kterým to nějakým způsobem myslí a jsou schopni se na věc dívat globálně, nesmějí být jenom fascinováni teďka těmi bezprostředními problémy, co jsou uprchlíky, jak vojensky reagovat na to. Ano, to jsou věci aktuální, důležité, ale je třeba myslet ještě dál, protože například ta Evropa, ať už ten problém uprchlíků bude řešen tak či onak, bude etnicky pestřejší, než byla ještě před několika lety a ten problém soužití a spoužití bude obtížný problém a je třeba se na to připravovat a připravovat i určitým typem vzdělání, odbourávání právě takových těch příliš jednoduchých řešení a předsudků.
Tady to je apel na koho? Tedy na intelektuály, protože těžko chtít po člověku normálním, který nemá vzdělání a nebo třeba se nezajímal nikdy o tato témata, aby hned uvědomil, tedy jak se reagoval správně.
Samozřejmě lidé, kteří jsou odborníky této oblasti, něco vědí o historii, teologii, religionistice, sociologii, tak se tím musí zabývat. Je třeba, aby se tím zabývali v té mezinárodní spolupráci a co na nejvyšší úrovni. Ale aby se to přeneslo do té společnosti, tak tam je třeba, aby všechny ty možnosti možné autority ve společnosti tyhle ty věci tlumočily.
Aby vyšly z těch svých politici, vědeckých ulic.
Jo, ano, ano, ale potom musí najít také ty, kteří jsou schopni to předat dál. Někteří z těch intelektuálů jsou schopni jít do médií, hovořit o tom s lidmi, hovořit o tom na univerzitách, hovořit o tom se studenty, ale je tady ohromná role také samozřejmě pro média, aby z médií se neozývaly především jenom takové ty emocionální populistické hlasy, ale aby média předávala informace a aby ty společenské autority, politici, mluvili tyhle ty věci rozumně, střízlivě, uklidňovali ty emotivní nálady. No a to se bohužel v řadě zemí, včetně naší, neděje. A to je velmi znepokojivé.
V naší zemi například, kde je určitý názor v široké veřejnosti ve vztahu k uprchlíkům, myslím, je to jasné. To vyžaduje docela i jako velkou dávku odvahy vystoupit na veřejnosti s takovými to tedy tezemi, jako máte třeba vy, že ano?
Nepochybně, a já jsem počítal s tím, že budu jako veřejný nepřítel, protože i tam, že kdykoliv člověk říká, já jsem nikdy samozřejmě nehlásal, že máme přijmout všechny uprchlíky a nejsem tady nějaký advokát islámu. Já jenom říkám, musíme k tomu přistupovat bez hysterie, bez paniky, rozumně, něco o těch věcech vědět, debatovat o tom klidně, ale když tohle to říkám, tak dostávám prostě šílené e-maily, prostě lidi, vy tady chcete zavést, bravo, šária, měli by vás oběsit a tak dále. Takže
to je pocitově samozřejmě zpracovat dosti asi nepříjemné, že?
Je to nepříjemné, mě přátelé říkají, prosím tě, nečti tyhle ty e-maily, nečti tyhle ty vůbec, ale mě to nedá, ve mně to nevyvolává nějaký vztek, ve mně to vyvolává takovou zvláštní emoci lítosti nad těmito lidmi. Na jednu stranu si říkám, tak zaplať pámbu, že lidi tohohle typu mě nefandí. Kdyby lidi tohohle typu mě měli jako svého guru a tleskali mě, tak to bych se styděl. To ať tleskají prostě těm, kteří říkají to, co říkají. Ale na druhé straně mě vždycky zachvacuje taková zvláštní lítost, že ti lidé žijí v takovém zabedněném světě hlouposti, nenávisti, agresivity. To musí být strašné. Ale ten nárůst tohoto barbarství i v naší zemi, to je něco, co mě strašně znepokojuje. A to, že ti lidé, kteří by to měli uklidňovat, to naopak hecují, tak to mě zneklidňuje tedy ještě víc.
Máte na mysli politiky?
Mám na mysli vrcholné politiky, ano.
Ta kniha Afternoon of Christianity, ona tedy vyjde taky v češtině?
Tak musím ji především zapsat. Zatím mám jenom přípravné práce a uvědomil jsem si, že ještě k tomu musím spoustu dalších věcí nastudovat, promyslet, prodiskutovat. Tohleto přece jenom není kniha esejů, kterou je možné napsat během jednoho léta. Tohle je výsledek už let studií, ale teď i to chce nějakou soustředěnou práci. Já to vidím tak na ten rok 2017 a chci do toho zapojit samozřejmě i výsledky těch některých výzkumných úkolů mezinárodních, kterých se účastním. Takže na to je třeba si ještě počkat, ale zraje to ve mně, jsem tím plný. Ale i v té Americe to byl stálý boj, jestli mám spíš se věnovat tomu, že tam je fantastická knihovna, můžu spoustu věcí načíst, jestli se mám věnovat tomu, že se můžu setkat s těmi špičkovými odborníky a diskutovat, že mohu jezdit po těch Spojených státech a přednášet a nějakým způsobem reprezentovat naší zemi, anebo sedět v klidu a psát. Ano. Takže pořád si říkám,
že bych potřeboval. A vyjdete tedy v češtině taky? Nebo to já máte určitě, tak určitě, navázáno na tu Ameriku?
Určitě, že to určitě myslím, že to v češtině bude. Já jsem tam navázal spolupráci s některými americkými akademickými nakladatelstvími, takže i další moje knihy budou v Americe teďka vycházet, ale tahle ta knížka, od které si hodně slibuju, tak samozřejmě, že bude v češtině, i když to bude asi trošku těžší čtení, než prostě ty mé předchozí, ale já se snažím držet přece jenom to, že nepíšu jenom pro tu úzkou odbornou veřejnost, ale snažím se oslovit i ty lidi, kteří se tím třeba odborně nezabývají, nebo kteří prostě v tom světě v náboženském nejsou úplně doma, ale uvědomí si, že je to dimenze civilizace, které je třeba věnovat pozornost.
Vy jste během té pracovní cesty ve Spojených státech byl jmenován viceprezidentem Mezinárodní rady pro výzkum hodnot a filozofie. Můžeme si říct si nejdříve něco o té radě? Já jsem vyčetla, že to je prestižní mezinárodní jaksi uskupení, ale něco dalšího k jejímu smyslu a působení.
To skutečně je. Vznikla počátkem 70. let. Má centrum ve Washingtonu, ale působí skutečně globálně. A jedna z věcí, kterou ta rada uskutečňuje, jsou světové kongresy filozofie, které se konaly na různých městech světa. Ten další se bude konat v Pekingu v roce 2018. A kromě toho ta rada také iniciuje a provádí řadu velkých výzkumných úkolů a ty jsou zaměřeny na poznání hodnot jednotlivých civilizací. Čili to poznání hodnot a poznání těch filozofických směrů, které jsou obsaženy v těch jednotlivých civilizacích ve světě, by mělo vést k hlubšímu porozumění. Protože mnoho těch konfliktů prostě povstává z toho, že nerozumíme hodnotám té druhé civilizace. A ta někdy má některé obdobné hodnoty, ale prostě vyjadřuje jinými pojmy a v jiných souvislostech. Někde jsou skutečně rozličnosti, takže ten prezident té společnosti jako první úkol mě vlastně požádal, abych narýsoval takový velký výzkumný úkol na tom, jak dnes rozumíme tomu, co je člověk, co tvoří lidství, co jsou ty konstitutivní prvky lidství, jak tomu rozumí jednotlivé civilizace, protože i to pojetí člověka a smyslu lidského života je prostě různé v arabských zemích, v Číně a tak dále.
To je ale velice těžké, že?
To je velice těžké a samozřejmě to bude předmět jaksi velmi mezinárodního výzkumu a jedním z těch viceprezidentů jsme tři je také Číňan, čínský profesor a ten prezident, profesor McLean, což je starý pán, 84 let, ale jezdí stále po celém světě, takže bych chtěl také, abych otvíral cestu právě směrem k tomu Dálnému východu, že vidí, že tam v Číně, v Indii, v Japonsku se otevírají prostě nové možnosti a i pro mě je to důležité vzhledem k tomu studiu té budoucnosti křesťanství, odpoledne křesťanství, protože i ty hlavní těžiště křesťanství se přesouvá dneska mimo Evropu. Křesťanství je strašně živé v Africe, je strašně živé v Ázii, v Jižní Americe, a což je symbolizováno i tím papežem z Jižní Ameriky, takže musíme prostě myslet globálně. Na druhé straně, teď jsem právě v Římě seděl s jednou skupinou zajímavých lidí, kteří říkají, ale znovu je třeba si klást otázku po evropské identitě. A to je něco, co já jsem také vlastně otevřel v té debatě v tom New Yorku.
Pardon, někteří tvrdí, že to je pozitivum této krize, ty otázky po kořenech evropské identity.
Nepochybně, ale musíme se naučit na ně jako opravdu seriózně odpovídat. Ano, já si myslím, že to je ten hlavní problém. Samozřejmě jsou ty praktické problémy s těmi uprchlíky, to víme všichni, že je to obtížná věc. Prostě ti lidé tady jsou a není možné vystřelit na Mars nebo prostě nahnat po ty kulomety. Víme, že je to strašně rozdílná skupina, že jsou tam jak lidé, kteří opravdu chrání své životy a životy svých dětí a mají morální i konec konců legální právo na azyl v evropských zemích, ale že jsou tam také ti lidé, kteří podlehli prostě té naivní představě, že tady bude nějaký ekonomický ráj a že samozřejmě nemůžeme vyloučit, že i ti extremisté tam mají své síly, takže to je obtížná otázka, ale to, co v souvislosti s tou uprchlickou krizí je třeba si položit jako zásadní otázku, je, co je vlastně ta evropská identita. Když lidé u nás, že se to velmi zdvihlo, oni ohrožují naši křesťanskou civilizaci. Lidé, kteří často mluví o České republice jako nejateističtější zemi světa, říkají to téměř jakousi podivnou hrdostí, tak teďka mluví mluví o tom, že je ohrožena křesťanská civilizace.
A to je tedy špatně, nebo je to
Já myslím, že je to strašně povrchní, jo, že třeba si uvědomit, co to je to křesťanské, jo, aby se to nestala fráze. Prostě jsou tady lidé, kteří to křesťanství zneužívají vlastně k různým nacionalistickým ideologiím a teďka to vidíme zvlášť v Polsku, ale je to v Maďarsku, je to na Slovensku, je to v určitých kruzích také u nás. A je třeba si říct, co to je to křesťanské. V tomhle tom já jsem vyslal tu větu, která je hodně komentována, že když říkáme, že my přijmeme jenom křesťanské uprchlíky, takže to je nekřesťanské, protože evangelium říká, postarej se o člověka v nouzi, ať je to člověk, který je tvůj příbuzený, nebo prostě je to člověk z nějaké jiného etnika.
No ale tady ta věta zazněla nejdříve z církve.
Je to tak, ano, že jenom křesťané, tak já jsem na to říkal, no to mě připomíná, jak si ty, kteří přibouchli dveře v Betlémě před Marií, Josefem a pak malým Ježíškem, to taky nebyli křesťani. Přinejmenším v době Ježíšova narození. Takže prostě, jestliže máme být skutečně křesťany, tak nás mají zajímat lidé v nouzi, ať jsou to lidé toho či onoho náboženství. A ta představa, že zrovna my si zasloužíme ty křesťany, když k tomu křesťanství se jako společnost příliš nehlásíme, tak taky vzbuzuje určité otazníky. No ale jestliže je to moment, kdy si řekneme, ano, ta naše civilizace je křesťanská, tak je třeba se zamyslet nad tím, v čem je křesťanská, co to křesťanství znamená.
A je to v moci tedy tak sekulární společnosti, jako je to naše?
Já mám dojem, že možná to odstartuje jistá zamyšlení. To bych byl velmi rád. Já se tady snažím ukázat, že církev vůbec v Evropě, a možná snad i u nás, ale spíš v Evropě, má tady obrovskou úlohu, která je vlastně podobná té, kterou měla v době, která je dávná, ale která je naší době něčím podobná. Době pro pádu Římské říše, kdy do té staré Evropy proudili ti v uvozovkách barbaři, ty germánské kmeny, tak jim církev tenkrát předala nejenom katolickou víru, někteří z nich už byli pokřtěni, byli to ariáni, ale předala jim postupně také celou tu antickou kulturu, římské právo, helenistickou filozofii, byť tenhle ten antický svět byl ke křesťanství vlastně dlouho nepřátelský. A já si myslím, že dneska by křesťané měli postupně těm lidem, kteří přicházejí z těch arabských zemí, předávat také to dědictví i té sekulární kultury, to znamená humanismus, úctu k ženám, náboženskou svobodu, náboženskou toleranci. To je něco, na co si i křesťané dlouho zvykali, než tyhle ty hodnoty vzali za své. A než lidé z toho arabského světa tyhle ty hodnoty té západní kultury vezmou za své, to také bude trvat dlouho a jestli se to vůbec stane, tak záleží na tom, jakým způsobem se k ním Evropané postaví. Jestli jim budou ukazovat zaťaté pěsti a šibenice a budou v nich vidět vetřelce, no tak jak si do čeho se ti lidé mají integrovat? Když jim ukážeme, že ta naše civilizace je civilizací skutečně vyspělou, přátelskou, samozřejmě i trvající na určitých hodnotách,
Jistá zásadovost, máte na mysli.
Má jistou zásadovost, protože je třeba, aby lidé, kteří přicházejí, respektovali určité naše hodnoty, ale my si musíme uvědomit, které ty naše hodnoty jsou. Jestli i my sami jsme se těm hodnotám, které jsou jaksi v jádře evropské kultury a které jsou tou syntézou těch antických, křesťanských a osvícenských, jestli je skutečně žijeme, jestli se ti lidé tady s tím mohou setkat, jestli se s tím setkají v té podobě, která jim řekne ano, tak to je něco, co bychom chtěli převzít.
Nedávno jsem točila rozhovor s psychiatrem Ivanem Davidem a on mi tvrdil, že evropští politici prostě jsou nastaveni na řešení jakoby standardních témat, která doposavad řešili, a že ta nová témata, která tato krize přinesla, vlastně neumějí ani pojmenovat na to, aby byli ochotní je řešit. Vidíte to taky tak nějak?
Jako to je jistě pravda. To je jistě pravda, ale právě proto je důležité spojení těch politiků s těmi určitými mozkovými trusty, univerzitami a tak dále. Tohle to jsem viděl v té Americe a v Anglii a zejména tady v tom anglosaském světě, že prostě na těch univerzitách jsou pracoviště, která hluboce spolupracují s některými politiky, konec konců ty politici vycházejí taky z těch čelních univerzit většinou, a prostě ty politické strany také mají svoje vědecké ústavy, mají svoje zázemí, takže ta politika, která je úplně otržená, jestliže prostě čelní političtí představitelé o intelektuálech říkají, to je štěkna a pražská kavárna a mluví o tom jako obtížném hmyzu, tak to je potom opravdu těžké.
Tak abychom použili ten halíkovský termín, to prolínání světu zřejmě by bylo užitečné v tomto ohledu.
Prolínání světu tady je, ale může být třeskuté, jestliže na to nebudeme náležitě připraveni.
Já myslela prolínání světu intelektuálů, akademiků a politiků, že by naopak mělo být i přínosem.
To je naprostá nutnost, protože jestliže intelektuálové se skutečně uzavřou jenom do svých pracovních, a nebudou se zajímat celospolečenské problémy a nebudou se k ním taky nějakým způsobem kompetentně vyjadřovat, tak to je určitá zrada intelektuálu, protože mají svou úlohu ve společnosti. No a jestliže politici také nebudou naslouchat jejich hlasu a budou říkat jenom své duté fráze a budou poslouchat, na co, čemu lidé tleskají, no tak nás zavedou tedy skutečně do tragických konců.
Když se ohlédnu po té vaší pracovní cestě, tak nemohu si pomoci, ale opravdu stal jste se tak nějak nepozorovaně vyloženě globálním hráčem. A já se vrátím k tomu, co jsem říkala v úvodu. Jak je to s tím proroctvím doma? Nepociťujete někdy nějakou jako hořkost?
Tak to víte, že musím zápasit s mnoha pocity, které jsou obtížné. Někdy ten rozpor mezi třeba tou atmosférou na té americké univerzitě a tou, co zaznívá někdy z té české ulice, je drásavý. Takže, ale na druhou stranu vidím, že je řada, že teďka zazněla ta adventní výzva, takový hlas k rozumu, a podepřelo to přece jenom velké množství lidí. Já cítím jakousi barbarizaci v té české společnosti. Já cítím, že se tady zdvihá takový ten kal a objevují se zase určité figury, které se myslel jako pan Sládek a tak dále, které už neuvidíme na té politické scéně, a teďka mnozí lidé skutečně z toho morálního dna zase vidí svoji příležitost a je velmi slyšet a jsou bohužel mnozí, kteří slyší na tahle hesla. To je znepokojující. Ale doufejme, že to nakonec nepřeváží. Já jsem tam také kromě jiného jednou mluvil Karlu Čapkovi.
Já jsem ale to měla na jazyku.
Aha.
Vidíte to, tu otázku, to je snad propojení myšlenek. Tak teď už se ptát, nebudu povědět. To je totiž vánoční téma v podstatě, ten
určitě,
Čapek.
Ano,
vzpomeňme, jak odešel.
Zemřel na Boží hod, že?
A ještě ta konotace k tomu dnešku.
Zemřel
ta téma,
na Boží hod a v době, která je hluboce podobná naší. Já si myslím, že takové ty fašizující proudy a bohužel i některé katolické proudy měly blízko k tomu autoritativnímu myšlení za té druhé republiky. A ty hlasy jsou tady zase. Ta dnešní doba se hodně podobá té těsně předválečné tomu té druhé republice. A prostě ty hlasy, které já tady teďka slyším, tak to jsou ty, které vlastně toho Čapka zahubili, že to byl ten hlas ulice, a já si často vzpomínám na tu scénu, z Bílé nemoci, jak doktor Galen nese ten kufřík s těmi léky a ten sfanatizovaný dav ho rošlape. A takže to jsou nepříjemné konotace.
A v jakém souvislosti jste hovořil o Čapkovi v těch Spojených státech?
Tam je taková velmi dobrá iniciativa naší ambasády, že každý rok prezentuje jednu osobnost české kultury, která má jakýsi mezinárodní přesah. Jednou to byl Václav Havel, pak to byl Franz Kafka, ale to si to Karel Čapek. A snaží se uspořádat celou řadu přednášek, debat, prezentací literárních, aby tyhle ty postavy připomenuli. Tady bylo zajímavé, že i studenti na Georgetownu nastudovali v tomhle roce Čapkovu RUR a zdramatizovali si taky Války z mloky. A strašně to zaujalo. Najednou zjistili, že Karel Čapek byl jedním z objevitelů vlastně žánru sci-fi. Ještě dříve, než se vlastně ujal tenhle ten název, tak prostě RUR a řada dalších. On je průkopníkem tohohle žánru a že mnohé věci viděl velmi ostře a bohužel ta předválečná doba, ten nárůst prostě těch mloků a té bílé nemoci, to tady zase máme. Takže ten humanistický hlas, ten hlas rozumu a kulturní hodnot
esenciálně slušného člověka,
který Čapek reprezentoval, ten je v té české společnosti strašlivě, strašlivě potřebný.
Pravda je ta, že vy máte skutečně i rodinné vazby na ty Čapky, že?
Já jsem Čapkem odkojen, protože můj tatínek se znal osobně s Karlem Čapkem a po smrti Karla Čapka na návrh Ferdinanda Peroutky byl pověřen, aby se ujal vydávání díla Karla Čapka. Tatínek si myslel, že to bude práce na krátkou dobu. Předali mu takovou bednu Čapkových výstřižků, kam Čapek si ukládal prostě ty svoje články a fejetony a říkal tomu literární hřbitovi. Bohužel si tam nikdy nenapsal, z kterého časopisu to bylo a z kterého dne. Takže můj otec a s maminkou ještě v době velmi nepříznivé, v době německé okupace, že, kde byly ty archivy zavřené, naštěstí měl můj otec, který působil jako knihovník, tak měl přátele v těch knihovnách a archivech, kteří ho tam s velkým rizikem pouštěli, takže i za války. Vlastně on vyhledával tyhle Čapkovy věci, věnoval se těm nepublikovaným. No a byla z toho práce, velmi intenzivní práce na 40 let a asi 40 knížek, které vyšly s Čapkovým jménem.
Čapek nikdy neviděl.
To byla práce mého otce, který to
udělal. Docenil to někdo v té společnosti, to dílo vašeho otce?
Tatínek byl člověk, kterého se lidé skutečně vážili, jak pro tuhle tu jeho pracovitost, tak on měl toho čapkovského ducha. On byl takový gentleman, velmi laskavý a nesmírně skromný člověk, kterého neměl snad nepřátele. Lidi ho měli skutečně rádi a já jsem moc rád, že jsem vyrůstal v jeho rodině a byl jsem tím Čapkem skutečně odkojen a že jsem mohl poznat i v dětství celou řadu těch tatínkových přátel, což byl ten čapkovský svět těch literátů první republiky, takže já vlastně mám tu generační paměť o jednu generaci starší, protože ty moje rodiče byly vlastně ve věku prarodičů, když jsem se jim narodil. Tak ano, já jsem tím Čapkem byl podstatně sformován videově a jsem rád, že jsem, když jsem potom zase objevil tu křesťanskou a katolickou dimenzi té naší a evropské kultury, takže jsem nikdy v sobě nepopřel i tenhle ten čapkovsko-masarykovský spíš sekulární humanismus. Takže jsem se vždycky snažil tyhle ty dva proudy té české kultury v sobě nějakým způsobem spojit a smířit.
Nevím, jestli si to uvědomujete, ale v podstatě jsme se dobrali konce tohoto našeho svátečního rozhovoru, takže nám zbývá čas akorát na to, na nějaké takové vaše halíkovské božíhodové přání pro naše posluchače, prosím.
Nebude to nějaké zvláštní originální přání, je to přání pokoje. Žijeme opravdu v dramatických, těžkých časech, těch černých mraků je na konci tohoto roku víc, než jsme si mohli kdokoliv z nás představit na začátku tohoto roku. Vstoupili do toho světa i do té naší blízkosti věci, které nás nepokojí. Ale víte, ty Vánoce jsou vždycky znamením toho, že v té době, kdy jsou ty nejdelší noci, nejtemnější noci, nejchladnější noci, slavíme vlastně slunovrat, že to slunce se vrací, že ta zima dosáhla jakoby svého vrcholu a teď už bude ustupovat, i když se zdá být ta temnota, ty noci nejdelší, tak se za chvíli začnou krátit a to slunce se bude vracet. A já bych chtěl, abychom si uchovali tu naději, že i v těch temných chvílích dějin, i našeho života, přece jenom to může být ten okamžik, kdy to slunce, které ještě nevidíme, které se zdá být překryto těmi mraky, přece je na postupu. A taky hodně záleží na nás, jestli ty svoje mysli, ty svoje srdce otevřeme tomu příchodu světla. A tak v tomhletom duchu ty Vánoce jsou přece jenom okamžik takového zastavení. Zkusme je neprožít jenom tím poživačným konzumním způsobem, ale ty citlivosti k tomu světlu, které ještě není moc vidět, ale přece jenom přichází, jestliže jsme mu otevřeni.
Děkuji. Milí přátelé, naším společným hostem byl profesor Tomáš Halík. Pane profesore, moc děkuji za váš čas. Někdy zase nashledanou.
Díky, nashledanou.
A Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus za okamžik zprávy.